SBS Radio.
Sondazhi i fundit që në fokus ka harxhimet shtëpiake, të ardhurat dhe vendet e punës në Australi, ka gjetur se për të arritur deri në punë na duhet më shumë kohë. Raportin nxjerr në pa edhe një fakt tjetër interesant. Paksa të hidhur se sa po të arrim në punë, të ardhurat kanë mbetur në nivel të para 7 viteve. Nuk ka rritje të rrogës mesatare. Djekim kronikën për të mësuar më shumë. Arritja në vendin e punës asnjëherë nuk ka marrë më shumë kohë se sa sot. Të gjeturat e sondazhit të fundit për harxhimet shtëpiake, të ardhurat dhe dinamikën e punës në Australi tregon se punëtorët kalojnë mesatarisht 4.5 orë në javë duke udhëtuar në dhe nga vendi i tyre i punës. Kjo është një rritje për rreth 40 minuta po të krahasojmë të njëjtin sondazh të bën në vitin 2002. Bashkautore e raportit, zonja Inga Lab e Institutit të Melbourneit apo Melbourne Institute shpjegon pse.
One of the factors is population growth, so you've got more congestion on the streets.
Një nga faktorët është rritja popullsisë. Kemi më shumë trafik në rrugë, pastaj çmimet e larta të banesave, kështu që njerëzit kanë tendencë të lëvizin jashtë qytetit. E kjo do të thotë se duhet më shumë kohë për të arritur në punë. Sondazhi për harxhimet shtëpiake të ardhurat dhe dinamikën e punës në Australi, njohur si Hilda, është një hulumtim i cili zgjat me vite dhe ndjek të njëjtin grup njerëzish vit pas viti. Duke filluar nga viti 2001, Hilda tani studion më shumë se 17.500 vetë në 9.500 familje të ndryshme dhe po këtë do të vazhdoj të bëj derisa familjet rriten dhe zgjerohen. Zëvendës drejtori i sondazhit Hilda, Profesor Roger Wilkes, thotë se gjetja që i la përshtypje më së shumti nga sondazhi është se mesatarisht të ardhurat e punëtorve australian nuk kanë ndryshuar që nga viti 2012, pra në 7 vitet e fundit, ai thotë.
When we initially saw the slowdown in income growth post 2012, we thought it might have just been a temporary.
Kur fillimisht kemi parë nga dalsimin e rritjes së të ardhurave pas vitit 2012, ne menduam se mund të ketë qenë vetëm një efekt i përkohshëm, mund të kishte qenë pasojë e fundit të bumit të minierave dhe rezultati i krizës globale financiare, por në të vërtetë është duke rezultuar si një fenomen dukshëm më afatgjat. Dhe tashmë është bërë si një gjë normale që të ardhurat shtëpiake nuk rriten, thot ai. A i thot se kjo gjendje po ndikon në aftësinë e familjeve për të stimuluar ekonominë. Zëdhënësia pozitës për çështjet e thesarit, Jim Chalmers, thot se sondazhi tregon se aftësia e qeverisë së koalicionit për të menaxhuar parat nuk është aq e mirë sa pretendohet.
The economy is floundering. Australians are actually going backwards.
Ekonomia po lulëzon, australianët në të vërtetë po shkojnë prapa. Australianët janë të shqetësuar për pagat e tyre, ata janë të shqetësuar për vendet e tyre të punës, ata janë të shqetësuar se pa marrë parasysh sa vështirë punojnë, ata nuk mund të përparojnë. Por shefi i thesarit Josh Frydenberg ka mbrojtur punën e qeverisë, duke thënë se ajo është përgjegjëse për krijimin e më shumë se 1 milion vendeve të reja të punës dhe uljen e taksave.
The other point about the Hilda survey when it comes to poverty line, it says.
Pika tjetër në lidhje me sondazhin Hilda është se kur bëhet fjalë për nivelin e varfërisë, thuhet se ka luhatje, por prurja e gjerë është se varfëria ka qenë në rënje. Kjo është veçanërisht e qartë që nga viti 2007, ku 12.4% e popullsisë ishte në varfëri relative. Dhe në vitin 2016, 10% e varfëra kishte rënë në 9.6%, thot shefi thesarit. Gjetjet e sondazhit në lidhje me varfërinë midis vitit 2001 dhe 2017 tregon se varfëria në Australi tani po rritet përsëri pas disa vitesh rënje. Sondazhi gjithashtu zbuloi se prindrit po përpiqen të përballojnë kostën e kujdesit për fëmijë që është rritur me 145% gjatë 16 viteve të fundit. Dr. Lap thot se kostoja e kujdesit për fëmijë thith 27% të ardhurave mesatare familjare. Kjo kosto është ndër më të lartat në botë.
We see that people are using more childcare and using more hours.
Ne shohim që tani njerëzit po dërgojnë fëmijët më shumë në qerë dhe po ashtu gjetjet tonë se kujdesja për fëmijë është shumë më e kushtueshme. Shpenzimet mesatare në javë në vitin 2002 ishin $63. Sot në 2019 shpenzimet mesatare kanë arritur në $153 për familje. Thot Dr. Inga Lab, bashkautore e raportit mbi sondazhin e të ardhurave dhe harxhimeve familjare në Australi.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.